Δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί ο Λόγος Του είναι πάντοτε ζωντανός και πάντοτε αληθινός, και γιατί ο Κύριος μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε έκανε για μας μια πολύ πολύ μεγάλη θυσία. Βλέπετε, πρόσφατα κυκλοφόρησε μια ταινία κινηματογραφική που δείχνει πως πραγματικά έγιναν τα γεγονότα. Και πολλοί από εμάς δεν αντέχουμε να τη δούμε, και όσοι αντέχουμε να τη δούμε φεύγουμε σοκαρισμένοι. Γιατί παρουσιάστηκαν τα πράγματα όπως γίνανε. Έτσι, όπως γίνανε. Και καταλαβαίνει κανένας το τι κόστισε στον Ιησού Χριστό η σωτηρία μας. Όταν λέμε λοιπόν, Κύριε μου, σε ευχαριστώ για τη σωτηρία Σου, μπορούμε να καταλάβουμε τώρα κάπως καλύτερα τι κόστισε, τουλάχιστον στο ανθρώπινο επίπεδο, γιατί το θεϊκό δεν θα το καταλάβουμε ποτέ, παρά μόνο όταν βρεθούμε στη δόξα. Τι κόστισε στον Ιησού Χριστό η σωτηρία μας. Και αυτό, αδέλφια μου, είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία. Η σωτηρία που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία και μία από τις παγίδες που μας στείνει ο εχθρός, και μία από τις παγίδες στην οποία μπορούμε να πέσουμε, είναι να υποτιμήσουμε αυτήν την ευλογία. Και ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί να μην υποτιμούμε την ευλογία του Θεού. Θα ήθελα να ανοίξουμε για λίγο την Καινή Διαθήκη και μετά θα πάμε στην Παλαιά, για να δούμε μία εντολή και μία προειδοποίηση και ένα μήνυμα του Κυρίου από την Επιστολή προς Εβραίους, το 12ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12. Διαβάζω τα χωρία 16 και 17. Εβραίους, κεφάλαιο 12, χωρίο 16 και 17. Προηγουμένως έχει πει, προσέξτε, στο 15, παρατηρούντες, να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά δηλαδή, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Άρα αυτό το προσέχετε, τα μάτια σας 14, ισχύει και για τα υπόλοιπα. Προσέξτε, λέει στο 16, μήπως είναι κάποιος από σας πόρνος ή βέβυλος. Ή βέβυλος. Τι θα πει βέβυλος? Προσέξτε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, να μην είναι κανένας από σας βέβυλος. Βέβυλος είναι αυτός που κάτι που είναι ιερό, κάτι που είναι άγιο, κάτι που είναι ξεχωρισμένο και πολύτιμο για τον Θεό, το θεωρεί τυποτένιο. Το θεωρεί άξιο περιφρόνησης. Το θεωρεί δεν βαριέσαι. Αυτό είναι το βέβυλος. Έτσι. Προσέξτε, λέει, μήπως κάποιος από σας έχει πάρει κάτι πολύ πολύτιμο από τον Θεό και το θεωρεί τυποτένιο. Το θεωρεί δεν βαριέσαι. Μήπως κάποιος από εσάς είναι πόρνος ή βέβυλος όπως ο Ισάφ. Και μας δίνει για ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι θα πει δηλαδή βέβυλος, τι εννοείς, Κύριε, βέβυλος. Να, λέει, σαν τον Ισάφ, ο οποίος, λέει, δια μίαν βρόσιν για ένα πιάτο φαγητό επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρεται, λέει, ότι και μετέπειτα άλλαξε γνώμη, είπε κακώς το έκανα αυτό. Θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, αφού πρώτα την περιφρόνησε την ευλογία, μετά όμως άλλαξε γνώμη, θέλησε να την κληρονομήσει, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Άρχισε να κλαίει ο Ισαφ, αυτή ήταν αυτό που έκανα, αλλά δεν υπήρχε περιθώριο μετάνοιας. Είχε τελειώσει το περιθώριο μετάνοιας. Ό,τι έγινε, έγινε, τελειώσαμε. Έχασες την ευλογία. Πάμε να δούμε την ιστορία τώρα. Τι έγινε? Πώς έγινε? Πώς δηλαδή ο Ισάφ πούλησε τα πρώτα τόκια του? Τι θέλει ο Λόγος του Θεού να μας πει όταν λέει πρόσεχε Δημήτρη, μην είσαι βέβυλος. Πρόσεχε τα δώρα που εγώ σου δίνω, μην τα θεωρείς παρακατιανά. Πρόσεχε, μη θεωρείς τίποτε έννοια τη σωτηρία μου. Πρόσεξε, μη θεωρείς τίποτε έννοια την ευλογία μου. Πρόσεχε αυτά που πήρες από μένα να τα εκτιμάς. Γένεσης λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, τη Γένεση, να δούμε πώς έγινε αυτή η ιστορία, για την οποία ο Λόγος του Θεού μας λέει πρόσεχε, προσέχετε, παρατηρούντες, κανένας από σας λέει να μην κάνει το ίδιο. Γένεσης λοιπόν, κεφάλαιο 25, ΚΕ 25, χωρίο 29. Γένεσης, κεφάλαιο 25, χωρίο 29. Προηγουμένως, μαθαίνουμε ότι καθώς μεγάλωναν τα δύο αδέλφια, ο Ισάφ και ο Ιακώβ, ο Ισάφ ήταν άνθρωπος δραστήριος, άνθρωπος του κυνηγιού, πήγαινε, έφερνε κυνήγι, ο πατέρας του χαιρόταν να τρώει από το κυνήγι που του είχε φέρει ο Ισάφ. Ο Ιακώβ ήταν άνθρωπος του σπιτιού. Του άρεσε να κάθεται σπίτι, να ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού, να βοηθάει τη μητέρα του. Η μητέρα του ήταν πολύ ευχαριστημένη που ο γιος βοηθούσε. Χωρίο 29. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα. Έτσι. Καθώς βοηθούσε τη μητέρα του Ιακώβ, μια μέρα ξεκίνησε, είπε εγώ θα μαγειρέψω σήμερα. Και άρχισε να μαγειρεύει. Και ήλθεν ο Ισάφ εκ του αγρού και ήτο αποκαμωμένος. Και γυρνάει ο Ισάφ από το χωράφι, είχε πάει για κυνήγι, είχε πάει να οργώσει, δεν ξέρουμε, γυρνάει από το χωράφι και είναι αποκαμωμένος, κατακουρασμένος. Όλη η ιστορία ξεκίνησε σε μια στιγμή μεγάλης κούρασης. Προσέξτε. Η ιστορία ξεκινάει σε μια στιγμή που άλλος αισθάνεται αποκαμωμένος. Όταν βρισκόμαστε σε μεγάλη κούραση, όταν βρισκόμαστε κάτω από μεγάλη πίεση, τότε ξέρετε τι γίνεται. Βγαίνει στην επιφάνεια ο πραγματικός εαυτός μας. Όταν είμαστε πολύ κουρασμένοι, όταν δεχόμαστε μεγάλες πιέσεις, βγαίνει στην επιφάνεια ο πραγματικός εαυτός μας, αυτό που πραγματικά είμαστε. Αυτό που όταν είμαστε καλά δεν είμαστε ούτε πιεσμένοι ούτε κουρασμένοι, το κρύβουμε, έτσι. Με ένα χαμόγελο, τι κάνεις αδελφέ, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και εσύ και εγώ καλά, όλοι καλά, στο μαύρο χάλι και οι δύο, καλά και εγώ, καλά και εσύ. Αυτό που βγάζουμε αδέλφια όταν βρισκόμαστε κάτω από πίεση και κάτω από κούραση είναι αυτό που πραγματικά είμαστε, είναι αυτό που πραγματικά ζούμε. Λοιπόν, έτσι, οι στιγμές της κούρασης και οι στιγμές της πίεσης είναι ευκαιρίες για να ελέγξω τον εαυτό μου. Να πω, Δημήτρη, πού στέκεσαι. Τώρα, κάτω από την πίεση και κάτω από την κούραση, τι έβγαλες. Αυτό είσαι. Αυτό πρέπει να διορθώσεις. Αυτό πρέπει να ελέγξεις. Αυτό είναι που πρέπει να μείνεις στην παρουσία του Θεού, να το δουλέψεις για να γίνει όπως πρέπει. Γιατί το κάλεσμά σου πριν από κάθε τι άλλο είναι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού στη ζωή σου. Αυτό είναι το υπαριθμόν ένα, παιδιά. Το υπαριθμόν ένα είναι να ζήσουμε τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Να ζήσουμε μία ζωή όλο και πιο κοντά στη ζωή, στην αγιότητα, στην καθαρότητα, στην αγάπη, στο ταπεινό πνεύμα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και είμαστε σε έναν αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Συνεπώς, στην κούραση και στην πίεση δίνουμε εξετάσεις. Και από το αποτέλεσμα των εξετάσεων βλέπουμε πόση δουλειά ακόμα χρειάζεται να κάνουμε. Υπάρχουν συνάδελφοι, λένε τα παιδιά να μην στεναχωριούνται όταν τα κόβεις, δεν περνάνε τις εξετάσεις, βάλει τους όλους τον ίδιο βαθμό, βάλει τους όλους 4. Κόβεται με 4, δεν βάζει κάτω από 4. Λέω, όχι, εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Εγώ θα βάλω στον κάθε έναν όσο είναι το γραπτό του. Είναι για 2 θα πάρει 2, είναι για 1 θα πάρει 1, είναι για 0 θα πάρει 0. Γιατί? Για να ξέρει, άμα του βάλω 4, με λίγη ακόμα προσπάθεια θα περάσει. Άμα πάρει 2, θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να περάσει. Άμα πάρει 0, χρειάζεται να στρωθεί μέρα νύχτα και να δουλεύει για να περάσει. Εντάξει. Στις εξετάσεις λοιπόν, στις οποιασδήποτε εξετάσεις, βλέπεις πόση δουλειά χρειάζεσαι ακόμα. Και αυτό δεν είναι για απογοήτευση. Αυτό είναι για να πεις, Κύριε, χρειάζομαι ακόμα περισσότερο το έλεος σου. Χρειάζομαι ακόμα περισσότερο τη δύναμή σου. Γιατί εγώ δεν μπορώ, αλλά εσύ μπορείς. Και ζητώ, Πνεύμα Άγιο, εσύ να μου δώσεις τη δύναμη να ζήσω αυτά τα οποία λέει ο λόγος σου και αυτά τα οποία θα σε ευαρεστήσουν. Η ιστορία μας λοιπόν ξεκίνησε μια μέρα που ήταν πολύ κουρασμένος. Ο Ισαύ γυρνάει από το χωράφι κατακουρασμένος και είπε ο Ισαύ προς τον Ιακώβ, «Δώσ' μη παρακαλώ να φάγω από το κόκκινον τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος». Είδε, μαγείρευε κάτι, ήταν κοκκινοπό, λέει, αυτό το οποίο μαγείρευε, έτσι. Ποιος ξέρει τι είχε βάλει μέσα στη φακή και φαινόταν κόκκινη, κόκκινη. Λέει, από αυτό εδώ, δώσ' μου να φάω από αυτό εδώ το κόκκινο, αυτό το κόκκινο. Και από τότε, λέει, του έμεινε το παρατσούκλι, δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδώμ, που σημαίνει κόκκινος, έτσι. Και από τότε, από το κόκκινο, δώσε να φάω από αυτό το κόκκινο, του έμεινε το παρατσούκλι, άρχισε να το λένε κόκκινο από εκεί και πέρα, έτσι. Κόκκινος, ο κόκκινος. Εδώ, γι' αυτό και οι απόγονοι του Ισαύ ονομάστηκαν μετά Εδωμίτες ή Ιδουμαίοι. Ιδουμαίοι. Ωραία, μέχρι εδώ όλα καλά. Κουρασμένος, πεινάω, ο άλλος ο αδελφός μαγειρεύει, σε παρακαλώ δώσ' μου να φάω και γρήγορα γιατί πεινάω πάρα πολύ. Και είπε ο Ιακώβ, πόλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκιά σου. Μάλιστα. Η αντίδραση δεν ήταν, αδελφέ, πάρε να φας. Γιατί όχι. Ένα πιάτο πάνω, ένα πιάτο κάτω. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ήτανε, ωραία να σου δώσω, αλλά θέλω αντάλλαγμα. Θέλω κι εσύ κάτι να μου προσφέρεις. Τι θες να σου προσφέρω? Θα μου πουλήσεις τα πρωτοτόκια σου. Ξέρετε, πολλές φορές έρχεται η στιγμή όπου αυτό το οποίο ο Θεός μας έδωσε θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Και έρχεται στιγμή που πρέπει να διαλέξουμε τι έχει για μας την περισσότερη αξία. Τι έχει για μας τη μεγαλύτερη αξία. Έχουν για μας περισσότερο τα υλικά αγαθά σημασία ή οι πνευματικές αξίες? Και όταν χρειάζεται να διαλέξουμε ανάμεσα στα δύο, η καρδιά μας πού είναι? Είναι στα υλικά αγαθά ή είναι στις πνευματικές αξίες? Όταν έχουμε να διαλέξουμε, ξέρετε, η πνευματική πορεία είναι μία σειρά επιλογών, μία σειρά στιγμών όπου διαλέγουμε αυτό ή εκείνο, εκείνο ή το άλλο. Και τα κριτήρια με τα οποία διαλέγουμε δείχνουν και που βρισκόμαστε, αλλά και καθορίζουν την πορεία μας από εκεί και πέρα. Του λέει, δώσ' μου τα πρωτοτόκια σου. Τι ήταν τα πρωτοτόκια? Τα πρωτοτόκια είχαν δύο διαστάσεις. Μία υλική και μία πνευματική. Η υλική διάσταση ήταν ότι ο πρωτότοκος γιος έπαιρνε πάντοτε διπλάσια μερίδα της περιουσίας. Δηλαδή, είχε κάποιος δύο παιδιά. Η περιουσία του θα χωρίζονταν σε τρία κομμάτια. Ο πρωτότοκος θα έπαιρνε τα δύο κομμάτια και ο δεύτερος θα έπαιρνε το ένα. Έτσι, θα έπαιρνε τα δύο τρίτα της περιουσίας. Είχε τέσσερα παιδιά. Η περιουσία θα χωριζόταν δια πέντε. Θα έπαιρνε τα δύο πέμπτα ο πρωτότοκος και από ένα πέμπτο όλοι οι υπόλοιποι. Υπήρχε λοιπόν μία υλική διάσταση στην ευλογία των πρωτοτοκίων. Αλλά υπήρχε και μία πνευματική διάσταση, που ήταν ότι από τον γιο που ήταν ο πρωτότοκος θα συνεχιζόταν στη ζωή της οικογένειας το σχέδιο του Θεού για την οικογένεια τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, οι υποσχέσεις του Θεού για μία οικογένεια, για μία γενιά, είχαν να κάνουν για εκείνη την εποχή με τον πρωτότοκο γιο. Γι' αυτό, όσοι θυμάστε τις γραφές, γίνεται ολόκληρη συζήτηση μετά, όταν ο Ιακώβ είχε 12 παιδιά, τι έγινε με τα πρωτοτόκια των 12 παιδιών. Γιατί έχασαν ο Ρουβίν και ο Σιμεών, ενώ ήταν ο πρώτος και ο δεύτερος τα πρωτοτόκια. Γιατί μετά ο Ιούδας, ο τρίτος, ήταν αυτός μέσα από τον οποίο συνεχίστηκε το σχέδιο του Θεού και ο Μεσσίας ήρθε από τη γενιά του Ιούδα. Έτσι. Όλα αυτά έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, ξαφνικά, για να πάρεις μία υλική ευλογία, έρχεται κάποιος και σου ζητάει να δώσεις κάτι που ο Θεός σου έχει δώσει. Ίσον, να το πούμε απλά, για να κερδίσεις κάποια πράγματα εδώ στον κόσμο, πρέπει να πουλήσεις αυτά που πιστεύεις και πρέπει να κάνεις σκόντο στη ζωή του Χριστού. Απλά. Και έχεις να διαλέξεις. Και διαλέγεις. Τι διάλεξε ο Ισάφ? Ποια ήταν η αντίδραση? Και ο Ισάφ είπε: «Ιδού, εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι με ωφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια? Δώσ' μου να φάω». Οκ, θα σου δώσω να φας. Θα μου πουλήσεις τα πρωτοτόκια σου. Απάντηση. Εγώ τώρα πεθαίνω της πείνας. Και τι να τα κάνω τα πρωτοτόκια? Προσέξτε, τα πρωτοτόκια ήταν μεγάλη ευλογία και υλική και πνευματική. Αλλά ήταν ευλογία στο μέλλον. Δεν φαινόταν τώρα. Η ευλογία που μας δίνει ο Κύριος είναι για το μέλλον. Η σωτηρία ξεκινάει από τώρα, αλλά η πλήρης φανέρωσή της θα είναι στο μέλλον. Η αιώνια ζωή ξεκινάει από εδώ, αλλά η δόξα της θα φανεί στο μέλλον. Έτσι. Και η ζωή του πιστού είναι ζωή πίστεως. Τι είναι η πίστη? Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Πράγματα που δεν υπάρχουν τώρα θα υπάρξουν στο μέλλον, είσαι σίγουρος για αυτά και βαδίζεις πάνω σε αυτά. Αυτό είναι πίστη. Άρα έχεις να διαλέξεις σε κάτι που το χρειάζεσαι τώρα αμέσως και σε αυτό που θα έρθει στο μέλλον και θα είναι η ευλογία του Θεού. Αυτό που ο Θεός υποσχέθηκε, αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει, αλλά δεν θα το πάρεις τώρα αμέσως, θα περιμένεις τον χρόνο του Θεού και θα το πάρεις στον χρόνο του Θεού. Προσέξτε τώρα, όταν δεν ζούμε με σοφία και με σύνεση Θεού, βλέπουμε τις ανάγκες του τώρα τόσο μεγάλες ώστε να μας καταπλακώνουν. Εγώ, λέει, τώρα πεθαίνω. Τα πρωτοτόκια, όταν πεθάνει ο πατέρας, η κληρονομιά και τα λοιπά, τρέχα γύρευε, ζήσε, μα ήμουν να φας τριφύλι. Εγώ τώρα θέλω να φάω τώρα. Υπερβολή, πεθαίνω της πείνας. Εγώ, λέει, σήμερα πεθαίνω. Άμα πεθάνω, τι θα κάνω το πρωτοτόκια? Υπερβολή. Κανένας δεν πεθαίνει επειδή μία μέρα δεν έφαγε. Ούτε και δεύτερη μέρα να μην φάει πεθαίνει, ούτε 25 μέρες να μην φάει παθαίνει τίποτα. Έτσι. Στις 40 μέρες αρχίζει ο οργανισμός να έχει προβλήματα. Αλλά μέχρι τις 40 μέρες δεν παθαίνεις τίποτα άμα δεν φας. Όχι μία μέρα σήμερα πεθαίνω που δεν έφαγα. Υπερβολή, λοιπόν. Έτσι. Προσέξτε, πολλές φορές αισθανόμαστε τις ανάγκες μας τόσο πιεστικά. Έτσι, ότι μας πιέζουν τόσο πολύ, και αυτό είναι παραπλάνηση του εχθρού. Δεν είναι η αλήθεια. Δεν πεθαίνεις σήμερα εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σου. Δεν παθαίνεις τίποτα εάν αυτό που έχεις το κουβαλήσεις ακόμα για κάποιες μέρες ή για κάποιους μήνες, ακόμα και για κάποια χρόνια, δεν παθαίνεις τίποτα. Εάν το μυαλό σου και η καρδιά σου είναι στη δόξα του Θεού, είναι στη βασιλεία του Θεού, όταν έχεις βιδώσει μέσα στο μυαλό σου αυτό το ζητάτε πρώτα, ζητάτε πρώτα, ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα έρθουν, όλα τα άλλα θα προσθεθούν, δεν θα αφαιρεθούν, θα προσθεθούν όλα τα άλλα. Αλλά εσύ βίδωσε το στο μυαλό σου. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Απ' τη μία μεριά λοιπόν ο Ισάφ υπερβάλλει για την ανάγκη που έχει. Πω πω, εγώ καταστρέφομαι, εγώ χάνομαι, εγώ αφανίζομαι, πεθαίνω από την πείνα. Και από την άλλη μεριά κάνει αξιολόγηση της ευλογίας του Θεού, της ευλογίας των πρωτοτόκιων. Και τι να μου κάνουν εμένα τα πρωτοτόκια. Παρακολουθήσατε πως το είπε. Είπε, ιδού εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι με ωφελούσει τα αυτά τα πρωτοτόκια, και τι με ωφελούν εμένα. Αδέλφια μου, πόσο πολύτιμο είναι για μας, πόσο πολύτιμο είναι για σένα, πόσο πολύτιμο είναι για μένα το δώρο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Πόσο πολύτιμη είναι η αιώνια ζωή. Πόσο πολύτιμο είναι αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό για μένα. Πόσο πολύτιμο είναι. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός μίλησε για τη βασιλεία του Θεού, μίλησε για τη βασιλεία των ουρανών και είπε κάποιες παραβολές, τις θυμάστε στο κατά Ματθαίον, στο 13ο κεφάλαιο. Στο χωρίο 44 είπε ότι η βασιλεία του Θεού είναι σαν ένας μεγάλος θησαυρός. Και μόλις κάποιος έμαθε ότι σε εκείνο το χωράφι, λέει, είναι κρυμμένος ο θησαυρός, πάει και πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει για να αγοράσει το χωράφι με το θησαυρό. Ό,τι έχει και δεν έχει. Ή λίγο μετά, πάλι στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, στα χωρία 45 και 46, λέει, επίσης η βασιλεία του Θεού μοιάζει με κάποιον που ψάχνει πολύτιμα μαργαριτάρια, μαζεύει πολύτιμα μαργαριτάρια. Και ξαφνικά βρήκε ένα μαργαριτάρι που ήτανε το κάτι άλλο. Και πάει και πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει για να αγοράσει αυτό το πολύτιμο μαργαριτάρι. Με άλλα λόγια, ο Κύριος μας λέει, η βασιλεία η δική μου, η σωτηρία η δική μου, το να ζήσεις αιώνια στη δόξα του Θεού πρέπει να είναι για σένα, Δημήτρη, και για σένα τον καθένα, το πιο πολύτιμο πράγμα στη ζωή σου, αυτό για το οποίο αξίζει να δώσεις τα πάντα. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να σε κάνει πλήρη. Είστε, λέει, πλήρης εν αυτό. Που σημαίνει ότι και με προβλήματα οικονομικά είσαι πλήρης με τον Κύριό σου. Και με προβλήματα οικονομικά είσαι πλήρης με τον Κύριό σου. Και με προβλήματα υγείας είσαι πλήρης με τον Κύριό σου. Μα γιατί ο Θεός δεν μου τα λύνει τα προβλήματα. Θα τον ρωτήσεις να σου πει γιατί δεν σου τα λύνει τα προβλήματα. Δεν μπορώ εγώ να σου πω γιατί δεν λύνει το κάθε σου πρόβλημα. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να είσαι πλήρης με τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός να σου φτάνει. Ο Χριστός να μου φτάνει. Ακόμα και όταν μου λείπει οτιδήποτε άλλο. Είδατε τι ψάλαμε προηγουμένως. Αν η σικιά, λέει, δεν θα βλαστήσει. Και ξέρετε βέβαια ότι αυτά τα λόγια είναι παρμένα από το τέλος του βιβλίου του προφήτη Αβακούμ. Αξίζει τον κόπο να τα δούμε. Μην χάσετε τη γένεση, θα ξαναγυρίσουμε στη γένεση. Αλλά να δούμε λίγο τι λέει ο προφήτης. Έτσι είναι το τέλος. Προσέξτε. Στην αρχή του βιβλίου ο Αβακούμ βλέπει τους Βαβυλωνίους να προελάβουν, να καταστρέφουν τα πάντα, η πατρίδα του να κινδυνεύει, να καταστραφεί, η Ιερουσαλήμ να καταληφθεί από τους εχθρούς, να χάσουν τα πάντα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα λέει, είναι τρίτο κεφάλαιο χωρίου 17, Αβακούμ 3:17, αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει, μη δε θέλει είστε καρπός εν της αμπέλης. Οι σικές λοιπόν χάσαν τους καρπούς, δεν βλάστησαν καθόλου, τα αμπέλια δεν έχουν σταφύλια, ο κόπος της ελαίας θέλει ματαιωθεί, ούτε και οι ελιές βγάλανε καρπό, και οι αγροί δεν θέλουν δώσει τροφή. Προσέξτε, αυτά γράφονται σε μια εποχή που η οικονομία είναι καθαρά αγροτική. Δεν είναι να πεις, αφού δεν έβγαλαν τα χωράφια θα πάω να δουλέψω στο εργοστάσιο. Δεν υπάρχουν εργοστάσια να πας να δουλέψεις. Άμα δεν βγάλει η γη καρπό, άντε το πολύ να τη βολέψεις με τα ζώα, αλλά συνεχίζει μετά. Το πίμνιον θέλει εξολοθρευτεί εκ της μάνδρας. Δεν φτάνει που η γη δεν έβγαλε καρπό και το πίμνιο, τα πρόβατα δηλαδή, ψοφίσανε. Και δεν θέλουν συνείστε βόες εν της τάβλης. Και τα βόδια ψοφίσανε. Ή μπήκαν οι Βαβυλώνοι και τα σφάξανε, έτσι, τα λαιλάτισαν. Αυτό σημαίνει πεθαίνουμε της πείνας. Όχι όπως είπε ο Ισάβια μία μέρα, πεθαίνω της πείνας τώρα. Εάν καταστραφεί σε μία αγροτική οικονομία όλη η αγροτική παραγωγή και καταστραφεί και όλη η κτηνοτροφική παραγωγή, δεν έμεινε τίποτα. Κι όμως λέει, εγώ θέλω εφραίνεσθε εις τον Κύριον και θέλω χέρι εις τον Θεόν της σωτηρίας. Εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Γιατί θα εφραίνεσαι, Αβακούμ, στον Κύριο? Γιατί είναι τόσο πολύτιμο το γεγονός ότι έχω τον Κύριο, ότι ο Θεός είναι ο Κύριός μου. Γιατί είναι τόσο πολύτιμο για μένα σήμερα τον πιστό ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μου και ο Κύριός μου. Γιατί είναι τόσο πολύτιμο για μένα ότι η ζωή μου δεν τελειώνει σε αυτήν εδώ τη γη, αλλά με περιμένει η αιώνια ζωή στην παρουσία και στη δόξα του Θεού, που όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα, είναι μηδαμινά. Έτσι, μπορώ να χαίρομαι στον Κύριο. Θα μου πεις, δεν ξέρεις τι πρόβλημα περνάω εγώ, γι' αυτό τα λες έτσι. Ούτε και εσύ ξέρεις τι πρόβλημα περνάω εγώ. Κανένας δεν ξέρει τι περνάει ο άλλος. Αλλά ο λόγος του Θεού, αδέλφια μου, είναι αλήθεια, ό,τι και να περνάς και ό,τι και να περνάω. Η αλήθεια του Θεού είναι αλήθεια αιώνια. Και όταν έρχεται η ώρα να αξιολογήσουμε τα πράγματα, τότε είναι σημαντικό να φαίνεται μέσα από την καρδιά μας να βγαίνει, όχι να φαίνεται απ' έξω για να φανεί, αλλά μέσα από την καρδιά μας να βγαίνει, Κύριε, για μένα είσαι το πιο πολύτιμο. Και όλα τα άλλα να χαθούν, εσύ μου φτάνεις. Εσύ μου φτάνεις. Τι να άλλο έχω εν το ουρανό, έλεγε ο Δαβίδ, και επί γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Και έτσι, αδέλφια μου, πιστεύω ότι το μήνυμα του Κυρίου για μας είναι να στρέψουμε τα μάτια μας στον ουρανό και στην αιωνιότητα και να ξεκολλήσουν οι καρδιές μας από τα πράγματα της γης αυτής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα φροντίζουμε αυτά που πρέπει να φροντίσουμε. Βεβαίως και θα τα φροντίσουμε. Και κάθε ευλογία ηλική που μας δίνει ο Κύριος ευπρόσδεκτη και δοξάζουμε το όνομά Του. Αλλά είναι άλλο πράγμα να έχεις πράγματα και είναι άλλο πράγμα τα πράγματα να σε έχουν. Να σε έχουν δεσμιώτους, να κρατάνε την καρδιά σου. Είναι η καρδιά που είναι κολλημένη. Είναι κάθε μέρα αυτό που με νοιάζει, τι είναι, πώς θα βγάλω περισσότερα, πώς θα αποκτήσω περισσότερα ή πώς θα υψωθεί το όνομα του Κυρίου στη ζωή μου. Πώς θα απλωθεί η Βασιλεία του Θεού στον τόπο που ζω. Έτσι. Τι είναι αυτό που με νοιάζει και που μου επασχολεί κάθε μέρα? Γιατί βλέπετε, η ζωή του πιστού έχει παρακαταθήκη στο μέλλον. Ο Κύριος είπε, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς στον ουρανό. Έτσι. Και βλέπετε, είναι φυσικό να θέλεις να έχεις κάποια εξασφάλιση εδώ κάτω στη γη. Ο καθένας μοιάζεται να έχει τακτοποιημένα και να έχει και κάτι για το μέλλον. Είναι φυσικό, είναι μέσα στις ανάγκες της επιβίωσης του ανθρώπου αυτό. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να μαζεύουμε υλικό για τον ουρανό. Για ρώτα τον εαυτό σου, μέχρι στιγμής στον ουρανό τι υλικό έχω στείλει? Εάν φύγω σήμερα από αυτήν εδώ τη γη, έτσι, ξαφνικά φεύγω από τη συνάθρηση, παπ, καρδιακή προσβολή στον τόπο. Δεν είναι δύσκολο, συμβαίνει. Τι έχω θησαυρίσει στον ουρανό? Τι υλικό έχω στείλει στον ουρανό? Έτσι. Ο Κύριος είπε θησαυρίζεται θησαυρούς εν ουρανείς. Όπου δεν μπορεί τίποτα να το καταστρέψει, δεν υπάρχουν κλέφτες, δεν υπάρχει φθορά. Γιατί μας λέει? Γιατί ξέρετε, εκεί που είναι ο θησαυρός μας λέει, εκεί θα είναι και η καρδιά μας. Εάν θησαυρίζουμε στον ουρανό, εκεί θα είναι η καρδιά μας. Κύριε, θέλω να ζήσω με τρόπο που να σε κάνει να χαίρεσαι. Θέλω εδώ κάτω να ζω για τη δόξα σου. Θέλω να με βλέπεις από πάνω και να χαίρεσαι. Έτσι. Και αρχίζει ο Θεός να εργάζεται. Ποια ήταν η τελική απόφαση του Ισάφ? Είναι γνωστή, έχει μείνει πια μέσα στην ιστορία. Και είπε ο Ιακώβ, χωρίο 33, όμως όν μη σήμερον και όμως εν εις αυτόν, και επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τελικά πούλησε τα πρωτοτόκια του. Ο Ιακώβ του έδωσε άρτον και μαγείρευμα φακής, του έδωσε να φάει. Έφαγε και έπιε και σηκωθείς ανεχώρησε. Ούτως λέει ο Ισάφ, προσέξτε, αφού έχουμε την περιγραφή, έχουμε μετά την αξιολόγηση που κάνει ο Λόγος του Θεού. Ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Αυτή είναι η αξιολόγηση. Την ευλογία που ήταν και η υλική ευλογία, στο μέλλον όμως, και την πνευματική ευλογία, την περιφρόνησε. Την περιφρόνησε. Γι' αυτό στην επιστολή προς Εβραίους τον ονομάζει βέβυλος. Βέβυλος. Αυτός που κάτι που είναι άγιο, που είναι πολύτιμο, το θεωρεί παρακατιανό. Το θεωρεί τυποτένιο. Ενώ βλέπετε αντίθετα στο προηγούμενο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, μιλάει για άλλους ανθρώπους που λέει άκουσαν τις υποσχέσεις του Θεού, τις πίστεψαν, δεν είδαν να γίνεται τίποτα. Δεν είδαν την πραγματοποίησή τους, την πραγματοποίηση των υποσχέσεων, αλλά λέει πίστεψαν ότι είναι ξένοι και πάρικοι επί της γης και έζησαν περιμένοντας να γευτούνε στον ουρανό. Εν πίστη λέει απέθανον ούτι πάντες. Μη ειδώντες αυτάς, τις υποσχέσεις, τις επαγγελίες του Θεού, αλλά ειδώντες αυτάς πόροθεν, είδαν από μακρά, είπαν ναι, αφού ο Θεός το λέει έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτά είναι πράγματα πνευματικά που έχουν αξία. Έτσι λέει ο Ισάφ, περιφρόνησε, περιφρόνησε. Και ο Κύριος μας καλεί, αδέλφια μου, σήμερα να αναλογιστούμε πόσο πολύτιμο είναι για μας το δώρο του Θεού, το δώρο της σωτηρίας, το δώρο της αιώνιας ζωής. Έτσι. Στον Θεό κόστησε, κόστησε πάρα πολύ. Σε εμάς το προσφέρει δωρεάν. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι κάθε τι που είναι δωρεάν έχουμε την τάση να μην του δίνουμε σημασία. Αλλά εδώ είναι κάτι που είναι δωρεάν και πρέπει να του δώσουμε τεράστια σημασία. Να μην το περιφρονήσουμε, αλλά να το υιοθετήσουμε. Προσέξτε, η σωτηρία είναι δώρο που δίνει ο Θεός. Δεν το αξίζουμε. Γι' αυτό είναι κατά χάριν, λέει, εστέσαι σωσμένοι, στην επιστολή προς Εφεσίους στο 2ο κεφάλαιο και στο χωρίο 8. Είναι δώρο που δεν το αξίζουμε. Αλλά λέει μετά ότι δεν έγινε από τις δικές σας προσπάθειες, για να μην καυχηθεί κανένας, αλλά από εκεί και πέρα λέει είμαστε κτίσμα του Θεού, πλασθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία ετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Με άλλα λόγια, ο Θεός σου δίνει δωρεάν, χωρίς να αξίζεις, τη σωτηρία Του, για να περπατήσεις μετά άξια της πρόσκλησής Του. Γι' αυτό και λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο δεύτερο κεφάλαιο, πήρατε τη σωτηρία, ωραία, με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε, λέει, την εαυτόν σωτηρία. Την σωτηρία δηλαδή που σας έδωσε ο Θεός θα την επεξεργαστείτε με τα φόβου και τρόμου, με άλλα λόγια με πολύ σοβαρότητα. Είναι ακριβώς η αντίθετη στάση από το να το θεωρώ κάτι τυποτένιο, από το να το θεωρώ ανεφαξίας. Όχι, αδέλφια μου, είναι δωρεάν, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία. Έχει αιώνια αξία, έχει ατελείωτη αξία, γιατί είναι δώρο του Θεού. Και όταν έρχονται οι δυσκολίες και όταν έρχονται τα προβλήματα, μπορώ να σταθώ στον Θεό μου μπροστά, μπορείς να σταθείς στον Θεό σου μπροστά και να πεις, Κύριε, έχω 1000 προβλήματα, αλλά θέλω να σου πω ότι η σωτηρία σου μου φτάνει. Ο Ιησούς Χριστός μου φτάνει. Σε παρακαλώ, Κύριε, εσύ να επέμβεις και στα προβλήματά μου, μέσα στο έλεος σου να κάνεις χάρη και άλλο στα προβλήματά μου. Αλλά και αν δεν, εγώ είμαι κοντά σου και θέλω η ζωή μου να σε δοξάζει και θέλω η ζωή μου να σε ευαρεστεί.